Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame jūs pasiklausyti laidos, kurioje jums pasakos ir savo patirtimi bei įžvalga dalinsis Lietuvos istorijos instituto etnologijos ir antropologijos skyriaus mokslininkas daktaras Vytautas Tumėnas. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir šioje laidoje jums, mėly radijo klausytojai, bandysime papasakoti apie kalėdų prasmę. Plačiau negu esame tradiciškai supratę tai savo šeimos papročiuose, savo artimųjų tarpe, taip kaip švenčiame kalėdas, kaip jas priimame kaip krikščionys arba katalikai ar lietuviai. Ir labai gera proga yra sužinoti daugiau, patirti tai, kaip šį laikmetį priima, supranta, kaip šventė, kaip suprato žmonės visame pasaulyje, ne vien Lietuvoje. Bet ir Lietuvoje. Ir kas jau kas, o tikrai istorikai, antropologai, etnologai šioje srityje yra mūsų didžiausia pagalba. Taigi sveikinuosi su mokslų daktaru, istoriku Vytautu Tumėnu. Labą dieną, gerbiamas Vytautai.
Labą dieną.
Be galo svarbi šventė Lietuvoje ir ne vien. Nuo ko galėtume pradėti pasakojimą apie kalėdų prasmę, simbolius?
Sakyčiau, galima būtų pradėti nuo labai toli, kodėl būtent šis metas yra toks šventinis metas, šventinis laikotarpis. Tai net archeologiniai tyrimai rodo, kad patys seniausi kalendoriai pabrėždavo būtent saulės aukščiausią tašką, žemiausią tašką ir lygiadienius. Tai yra tarsi keturios rate, keturios kryptys pačios svarbiausios. Ir ką tai kalba? Tai kalba iš tikrųjų, kad labai buvo svarbu tos priešpriešos, kraštutinumai, tamsa, šviesa, diena, naktis, ilgiausia diena, trumpiausia diena, lygios tos dienos. Tai taip pat ir net ir pats dangus, pats dievas ar tas absoliutas buvo įsivaizduojamas labai dažnai netgi kaip saulė ir mėnulis. Štai man teko Himalajuose būti ieškoti tokių labiausiai pirmykščių tautų. Ir teko ten susipažinti su tokia šeima, kurios dailininkas ir toks kaip tikėjimo propaguotojas, tik tai 20 amžiaus pradžioj pirmą kartą pavaizdavo jų dievybę. Nupaišė, nes iki tol jie tiesiog žodžiais apie tai kalbėdavo. Nupaišė tokį paveiksliuką ir ten pavaizduota saulė ir mėnulis. Sakau, kaip čia taip yra? Sako, čia Donino, čia mūsų dievas saulė mėnulis. Tai ir iš tikrųjų, tai patys nuostabiausi šviesuliai, bet be kurių mums negalėtum ir gyventi, visos mintys kyla. Mes maitinėmės tuo maistu, kuriame yra tarsi tos saulės šviesos konservai, kai jie kadangi tiesiogiai, bet net ir tiesiogiai saulė reikalinga, mėnulis atspindi saulę, šviečia naktį ir mėnulis siejamas taigi ir su naktim, ir su šalčiu, netgi su gaiva, su ramybė, tokiu raminanti yra, sidabras raminanti, ir metalą net turi mėnulis. Priskirta savo, taip pat ir saulė su auksu siejama. Taigi ir tas metas, kada saulė būna trumpiausiai šviečia, kai jinai ilgiausiai ilsisi mariose ir yra šitas kalėdos adventas. Taip pat turbūt svarbu, kodėl eglutė. Taip dabar dažnai kalbama, kad tai čia eglė, tai yra toks iš Europos, gal iš Vokietijos atkeliavęs simbolis. Tačiau įstabu pastebėti, kad neseniai Ryga šventė 400 metų, kai pirmą kartą istorijai eglė buvo pastatyta aikštėje. Ir tai buvo Ryga, Rygos miestiečiai. Prieš 400 metų pirmą kartą istorijai pasistatė eglutę. Aišku, ten gyveno miestuose, sostinėse gyveno daug įvairių kitų tautų žmonių, bet šiaip ar taip, tai mūsų kraštuose atsirandimsta paprotys eglę statyti net miesto centre, tai o šiaip eglė, beržai, kiti medžiai būdavo kirtami šventėms, statomi tam tikros teritorijos kampuose ir vežimuose, kuriuose veždavo nuotaką, veždavo mirusį, eglutės netgi ir per mesų madės nuotraukų net ir per vestuves statydavo ir puošdavo namuose vazonėlėje. Tai kai kur net yra minčių, kad eglutės, apverstos eglutės buvo vietoj šiaudinių sodų arba tą patį vaidmenį vaidindavo, taigi eglutės ir puošdavo. Ir vienas iš tokių puošmenų dabar mes puošiame, tai šiaudiniais sodais kartais puošiame, bet senovė, tai gal ir paprasčiau tas eglutės puošdavo šiaudinių dirbinėlių, iš popierėlių, kiaušinių, bet dar senesnių žinių mes neturime apie tai, kaip lietuviai eglutės puošdavo. Bet įprasta, kad visgi medžius puošdavo juostelėmis, kaspinėlės, nes pasirodo, kad kai žmonės taip įsivaizdavo, kad malda yra žodžiai, bet tą maldą galima įamžinti, paversti tokią pastovę maldą. Tu išeini, o malda toliau skamba. Ir įsivaizdavo, kad audinys, iš pradžių tikras audinys, po to audinio atrižos, skiautelės ir visoje Europoje, ir Azijoje, daugelį pasaulio šalių būtent taip įsivaizduojama, kad galima įmelsti tą audinėlį ir jį pakabinti ant šventojo paveikslo. Tai yra kaip votas, kaip auka, kaip malda tuo pačiu. Ir tai yra, o pailgas audinys, estetikai, meno teoretikai nagrinėjo, ką reiškia pailgas audinys. Ir teko matyti nemažai viduramžiškų kilimų, miniatiūrų, kuriuose Marija vaizduojama audžianti juostą. Audžianti juostą, šalia jos Jėzus su knyga sėdi, mokosi skaityti ir rašyti, taigi tas juostos audimas yra ir kaip šeiminio gyvenimo, ir kaip ateities, kaip likimo kažkokio gero kūrimo. Netgi Marija yra vaizduojama Bizantijos tradicijoje Kijevo Sofijos sobore. Nuostabi yra mozaika, kur Marija vaizduojama irgi verpianti. Ir kadangi istoriškai jaunoji Marija ji patarnavo šventykloje ir ten ausdavo, ir tada jie apsireiškia, arhangelas Gabrielius ir pranešė, kad tu pradėsi šventosios dvasios, tai dažnai apreiškimas Marijai taip pat vaizduojamas, kad Marija verpia tuo metu, kaip angelas jai apreiškia tą gerą naujieną. Tai yra Kijevo Sofijos sobore tokia nuostabi mozaika ir daugiau panašių atitikmenų yra. Taigi mes žinoma, kad ir Lietuvoje tais advento vakarais žmonės amatai susimdavo, daug ausdavo, kažką ryždavo, pindavo, vydavo ir dabar tai mums taip atrodo, nu tiesiog neturėjo ką veikti, buvo tamsu, nuobodu, tai susirinkdavo ir kažką dirbo. Taip, teisingai, bet įdomu, kad tas seniau tas gyvenimas visas buvo kažkoks vientisas. Kaip dabar mokslininkai sako, sinkretinis buvo tikėjimas. Tai yra tarsi, kaip dabar žmonės keliauja į vienuolynus ir tada viskas jiems yra šventa. Visi darbai, visos veiklos, viskas pašvęsta Dievui. Tai atrodo, kad senovėje žmogui, tam mitiniam pasauliu viskas buvo pašvęsta irgi. Ir štai dėl to tuos amatus, tom amatų veiklom, kuriuom užsiimdamom, tai buvo to pačiu ir tokia dvasinė veikla. Ir tarsi malda, tarsi kažkokių audinių, tų votų kūrimas toms kažkoms dangiškoms būtybėms.
Besiklausydamas, aš tiesiog matau iliustraciją. Lietuvoje turime tokią dievo tarnaitę, kandidatę į šventasis, Barborą Žabgarietę Umenstauskaitę. Ir toks yra pamaldumas sukurtas, kad ten prie jos to karstelio žmonės atsineša tautinę juostą, ją kloja arba deda ant sienos ir aplankė, atsikerpa savo nuo kito, parsineša namo tą votą. Besiklausydamas galvoju, tai ten Žagarėj tikros kalėdos, taip turbūt galima sakyti, vyksta ir šiuo metu. Mėly radio klausytojai, šiandien jums apie kalėdų prasmę, jo simboliką ir pasaulinį vaizdą, kokios kalėdos yra ne vien Lietuvoje, pasakoja mokslų daktaras Vytautas Tumėnas. Taigi, kaip dar galima būtų žvilgterti į kalėdų prasme per simboliką? Galbūt kiti kraštai mums gali dar kažką pasufleruoti, papasakoti plačiau?
Tai iš tikrųjų, kai žvelgiam į savo duomenis, savo žinias, viskas atrodo labai žymiai būtiškiau, bet kai pažvelgiam plačiau, vėlgi apie audimą ir mokslininkai nustatė labai įdomių dalykų, kad daugelį tos viena pačių seniausių išlikusių poezijų, ten 4000 metų skaičiuojama vedų tradicija, indoeuropietiška, vadinasi ir mūsų tautosako yra atšvaitų, tai apie tai, kad malda yra prilyginima audimui. O kas yra audimas, jeigu žiūrėtume technologiškai, tai yra judėjimas pirmin, atgal, zigzaginis veiksmas, kaip bičių uliojimas, ulioti irgi reiškia skraidyti pirmin, atgal, ulyčia tai yra vieta, kur vaikščiama pirmin, atgal, nors tai yra slaviškas, slavizmas, taip, tai tas audimas reiškia siunti maldą Dievui, Dievas tau atsako. Arba tu jam kažką dovanoji, aukoji savo meilę, savo dėmesį, savo rūpesį, atgal gražina. Žmogus taip pat, jeigu žmogui dovanoji, iš jo grįžta, ar ne, tai yra meilės mainai, meilės bendravimas. Ir įsivaizduojama netgi, kad tas visas pasaulis yra kažkoks tinklas, kad žvaigždynai tai yra to tinklo, to voratinklio susikirtimuose, kad ir toks ir Indros tinklas toks yra įsivaizduojamas, o senosios Europos vinčios kultūroje, kuri buvo neolitė ir dar ankštesnių laikų, yra randama kažkokie tokie kiaušinio pavidalo akmenys, kurie apdengti tinklu. Ir yra tokių minčių, kad irgi matytas tinklas, tai juk tai aišku seniausias drabužis ir galbūt pirmiausia žmogus netgi išmoko austi dėl religinių tikslų, dėl vasinių, ne tam, kad apsirengti. Apsirengti galima kailiu labai gerai, taip, bet matyt, nu, besimelsdamas kilo noras technologinė veikla užsimti, nes tai buvo viskas vienu metu mūsų liaudės tradicijoje visi darbai. Jos lydėjo dainos, dirbdami dainavo ir yra net tokie žanras darbo dainos. Tarsi nedirbdavo, nedainuodami, maldami dainuodavo, rugių spjaudami, daug ką darydami dainuodavo. Taigi ir dainavimas, ir audimas tarsi yra susiję ir lietuvių tradicijoje irgi, sakykime, lenkai vadina tenša, tai yra vaivorištė vėlgi, o ten tai yra kaip ir tinklas, tas pats žodis, tai yra tekstilė, iškia audimas yra susijęs vėlgi su tempusi laumės juosta, pati juosta, ne šiaip savadinama juosta. Taigi, o kitas simbolis labai gražus, sakyčiau, yra tie šiaudiniai sodai, kurie mes nežinome, kada jie atsirado, tai tikriausiai iš senų amžių glūdumos atkeliavę, nes yra paplitę ir Suomijoje, ir Estijoje, ir Latvijoje, ir Baltarusijoje, ir šiek tiek ir Lenkijoje. Tai irgi jo konstrukcija, visų pirma, pati konstrukcija yra labai geometrinė, tai jeigu žmogus tokius dirbinius daro, tai jis turėtų būti geras geometras. Ir kai mes žinome ornamento istoriją, pavyzdžiui, lapuota žvaigždė, dar Lietuvoje vadinama segmentinė žvaigždė, tokia lapuota žvaigždelė rate, tai pagal šaltinius atsiekama, kad tai yra matematikų, Indijos matematikų ir geometrų išrastas ornamentas, kurio būtent dalinamas pasaulis į keturias pasaulio dalis, kaip aš sakau, šiaurė pietus arba žiema vasara, lygiadienis rudens pavasario. Dar kartą padalinamas, taip atsiranda jau struktūra, tą struktūrą galime lapeliais išreikšti ir tai yra aprašyta, apskaičiuota kaip tam tikras geometrinio matematinio skaičiavimo modelis. Tai tampa pačiu švenčiausiu ženklu. Ir toji lapuota žvaigždė netgi yra labai, labai archeologai atradė, yra, kad ji yra labai reikšminga buvo ir žydų tradicijoje, ir net yra susijusi su sandoros skrynė, tos ornamentika galėjo būti. Tai taip, kad tas ženklas keliavo ir atkeliavo į Lietuvą ir Lietuvoje taip pat tapo labai savų, labai šventų, labai reikšmingų. Tai, o šiaudinis sodas, vėlgi grįžtant prie šiaudinio sodo klausimo, jame irgi labai daug tos taip vadinamos sakralinės geometrijos. Sakralinė geometrija tai yra visokie aukso pjūviai, visokie, kur labai daug ir mitologijos, ir kažkokios mistikos, ir kaip ir muzikoje yra, žinot, ir visi tie septynios stygos, septyni garsai, septyni lygmenys, septyni oktavos, ir tai prasme, tai yra tokia sakralinė numerologija. Tai šiaudiniam sode taip pat yra trikampio reikšmė, kampio 45 laipsnių kampų, kuris irgi yra labai sakralus dalykas. Net ir raštas toksai, kuris formavosi viduržemio jūros baseine, jame irgi sakraliniam rašte būna trikampiai vyruoja. Tai toks vien jau pati sodo geometrija rodo, kad jis yra archaiškos kilmės darinys ir laimėjų kaimo žmonės išsaugojo tą tradiciją.
Žinome, jog būtent sodų gamybos tradicija, nors ne ta žodis gamyba yra tikrai svetimas, jis neišreiškia to, yra įtraukta net į UNESCO paveldo tam tikrą registrą, taip, apsaugos tokį kultūrinį veiksmą. Kaip pateko sodai į UNESCO paveldo sąrašą?
Pagal UNESCO nuostatas pirmiausia reikia, kad jeigu norima vertybę pagarsinti, reikia, kad jie būtų įtraukta į nacionalinius tautinius registrus. Tai toks Lietuvoje yra sukurtas Lietuvos nacionalinis UNESCO kultūros, nematerialios kultūros paveldo vertybių registras. Tai kaip jį įrašyti tą vertybę, kaip pirmiausia, aišku, turi kilti noras, kad kaip ir reikia, kad tai padėtų garsinti, kad tai yra įvaizdžio kūrimo dalykas labai stiprus, kad visuomenė apie tai labiau sužinotų, kad valstybė prisidėtų, bent jau savivaldybės, kad prisidėtų, kad labiau būtų žalia šviesa puoselimas būtent tas amatas. Iš tikrųjų visi amatai vertingi, bet gražu, kai turime ir tam tikrus prioritetus. Bet tam, kad galėtume įtraukti į kokį nors sąvadą, turi būti bendruomenė, turi būti daug žmonių, kurie rūpinasi, kurie myli, kurie to gyvena ir kurie, galima sakyti, užtikrina, kad nu, jie kiek galės, tai jie tą dalyką puoselės. Tada turi būti planas tam tikras 5 metų ir taip toliau strateginis planas, ką veiksime, kokias ar parodas darysime, ar koncertus, edukacinius renginius, visas planas. Tada patvirtina nacionalinis registras. Ir jau kai yra nacionalinis patvirtintas, tada galima kreiptis į tą jau pasaulinį. Ir čia kultūros ministerija padeda irgi tam tikrais savo resursais ir žiniomis ir visokiais formaliais dalykais, kuriuos reikia pildyti. Ir filmas yra kūriamas, ir mokslinė apklausa daroma, aš vykčiau mokslinę apklausą. Audėjų, sodų ryšėjų, tiksliau, čia vėl matot prasprūdo. Aš nesiniai atradau, kad šiaudiniai sodai yra tekstilės technologija, nes jie ryšami be siūlo šiaudinio sodo. Nesujungsi, viduje yra siūlas, reiškia, tai yra varatinklis. Tai yra audėjiška technologija irgi, dėl to mes apie tos audimus ir pradėjom. Taigi ir tai yra tų audėjų, jos buvo pavienios, bet Marija Liugienė, garbinga tautodalininkė, sugalvojo, kad reikėtų sukurti bendruomenę, suburti jos. Ir kasmet suvažiavimai vyksta, jie ten ir knygas leidžia, ir edukacijas, ir bendrauja. Ta prasme, tai yra tvirta bendruomenė. Tai ta bendruomenė pamastė, kad norime įtraukti šitą garsį pasaulį Lietuvą per šitos sodus ir labai džiugu, kad tai pavyko.
Tikrai turime kuo pasidžiaugti. Gerbiamas Vytautai, gal galėtumėte radijo klausytojams priminti, kas dar iš Lietuvos yra įtraukta į šitą garbingą UNESCO sąrašą?
Įtrauktos sutartinės, įtrauktos dainų šventės ir kryždirbystė. Ir čia vėl labai svarbu pabrėžti, kad kuom skiriasi materialusis paveldas, medžiaginis paveldas ir dvasinis arba nematerialusis paveldas. Tai nematerialusis dvasinis tai yra ne muziejinė vertybė. Tai nėra toks paveldas, kurį mes saugome draudimais ir baudimais. Ten tu per aukštą padarai, per siaurą, per didelį, netaip užstatei, tai materialiam paveldė. Ten būtent labai daugas, ne viskas, bet daugelis dalykų yra griežtai ir per draudimus. Nematerialiam paveldė, jis yra gyvas, jis kinta, tai yra kaip ir etinė kultūra, jis ginta, jis gali modernizuotis, jis gali vėl grįžti atgal, tai gali būti ir rekonstrukcijos, ir tai ko nebuvo jau dabar, bet kažką iš praeities atkuriam, tai yra gyvas reiškinys.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje vieši etnologas, antropologas, mokslininkas, daktaras Vytautas Tumėnas ir kalbame apie kalėdų simbolių. Jūs ypatingai, Vytautai, esate, skirias daug dėmesio tautinių raštų, kuriuos randame rūbose, tautinėse juostuose, priejuostėse ir visokiausiose apklotuose ir kur kitur, esate šitam skirias labai daug laiko, daug dėmesio. Ir tie va tokie matomi simboliai raštai, ar būtų saulutė, ar būtų trikampis, ar būtų kryželis, ar dvigubas, ar viengubas, ar apskritimas ir taip toliau, jie yra labai turbūt seni. Ar jie turi ryšį ir su kalėdų šventėmis pasaulyje, ne vien Lietuvoje, kaip žmonės švenčia ir kitų tikėjimų, ir kito mentaliteto, ir kitokio kultūrinio patyrimo?
Gal sakyčiau, tie ženklai tiesioginio ryšio, galbūt galėtume pamąstyti, kokius ženklus kuriant kalendorių ir mėnesius, kuriant kokius ženklus galima būtų pritaikyti, bet tai yra tik užuomina ir pritaikymas. Iš tikrųjų tokio yra runų kalendoriai, kuriuos ir Lietuvoje kurdavo, ir tomis runomis rašydavo krikščionys Skandinavijoje, tai buvo visiškai įprastas dalykas. Lietuvoje taip pat tokių kalendorių 16 amžiui to pačios stiliaus netgi kūriama buvo ir naudojama. Tai ten yra visai kiti ženklai ir astronomijos istorikai tikrai geriau tos dalykus už mane išmano, labiau kad žodžiu čia niekur labai ir nepapasakosi, nes negali parodyti. O jos ornamentai, jie yra labai archajiški, atkeliauja iš labai senų laikų. Yra kompozicijos principai nuo neolito laikų, eneolito dar vadinama arba chalkolito laikų, galima atsekti komponavimo principus, o atskiri ženklai ir pats juosų dekoras jis labai klestėjo gotikos laikais. Ir muziejuose galima rasti Europoje labai įdomių atitikmenų ir bažnyčios įvairios apklotai, arnotai, net neteko Londone susižavėti kunigo tokiu apsiaustu, kuriame vaizduojamos Kristaus ir šventųjų kankinimo scenos ir visokiais tokiais lietuvių juostų raštais padengti tie šventųjų drabužiai. Tame atvaizde visame. Tai tie dalykai kultūriškai, matote, viskas labai kinta ir įdomu, kad yra tokia sena tradicija, mes išsaugom. Tai kai sakoma, kad liaudies menas yra toks kažkoks toksai gamtiškas, kaimiškas ir toks kažkoks, tai reiktų pasakyti, kad keramikoje tai akivaizdu, kad yra gotikos tradicija, juosiuose taip pat yra ir gotikos, ir gal dar senesnė, bet yra profesionalaus meno tradicija, to meto profesionalaus meno užkonservuota liaudies mene.
Palietėme tokį tiltą tarp labai gilios senovės ir dabarties, pavyzdžiui, kad ir kūryboje, vaizduojamojo meno. Man teko matyti Gustav Klimt darbų, kuriuose apsiaustuose ten tų angelų ir ko kito. Tiesiog matau lietuvišką ornamentiką, nustebau, modernas. Pirmo pasaulinio karo pabaiga, Europa griūna ir taip toliau, ir ten menininkai imasi to, kaip pasakyti, simbolio, plastikos, ieško ir matyti randa netgi ir savo gyvenime ir kur kitur. Kaip šiandien dailininkai, menininkai, profesionalų gildija arba mėgėjų arba tautodailininkų, kaip ar jie naudoja kalėdinius ženklus, simbolius savo kūryboje, ar tai pastebime? Ir jeigu plačiau, ne vien kalėdinius.
Sakyčiau, kad mažokai naudoja, galima būtų žymiai plačiau ir gausiau juos naudoti. Gal taip yra dėl to, kad mes ir tų pačių kalėdų galbūt ir galėtume gausiau apie tai kalbėti ir apie simbolius ir apie prasmes. Nes jeigu lietuvių liaudies dainas žiūrime, tai jos yra tiek daug skirtingų pasakojimų, įvaizdžių, simbolių, bet visi jie kalba apie šeimos kūrimą, apie piršlybas ir apie šeimą, ir apie vestuves, arba apie flirtą prieš vestuvinį. Ten mergelė, tu nebijoji tenai piršlelių, o laputaitė, ar tu nebijoji ten strilčiuko, ten kiškutį tave ten nušaus, o mergelė irgi ar tu nori tekėti ir taip toliau, arba ten, kad paukštelis lizdelį suka, ten iškrito paukštelis, bernelis klėtelė stato mergelę ten kažkur vaikšto ir kažkas jai nutinka. Vien vestuviniai simboliai. Tai klausimas, kodėl? Dėl to, kad naujieji metai buvo įsivaizduomi vėlgi, kaip jis sakau, kaip tie du pradai. Tai kadangi tuo metu vykdavo tarsi dievų vestuvės, tai ir žmogui reikėdavo taip pat tuoktis. Net šeimos idėja mitologiškai būdavo pagrįsta tuom, kad yra patys tokie kraštutiniausi pradai, kaip dangus ir žemė, jų vestuvės vyksta, saulės ir mėnulio vestuvės vyksta. Ir yra tarsi du naujieji metai. Vieni yra per kalėdas, kiti yra pavasarį. Kaip žinom, pavyzdžiui, zodiako ženklai, avinas prasideda pavasarį. Tai ir įvairiose tradicijose nauji metai kartais būna ne žiemą kaip Europoje, o pavasarį. Bet tai irgi yra tam tikra atmaina galbūt senesnių religinių mąstymų, senesnių filosofinių, senesnės kosmologijos, bet tų atmainų būta daug kur tokių skirtingų. Tai štai reiškia, tas metas yra tokios tarsi dangiškų vestuvių metas arba dangiškos meilės, kitaip sakant, meilės. Ir čia aš norėčiau gal priminti graikų mitologiją, kurioje apie laurą, kaip atsirado lauras, labai nuostabi istorija, kad Apolonas sutiko vieną mitologinį personažą, kuris buvo atsakingas už meilę. Ir sako jam, ai, tu čia šaudai tas savo strėlės, gadini žmonės, vedi iš kelio, ta prasme, koks tu čia apsimeti kariu, žinai, aš Apolonas, aš tai Pitoną nugalėjau, aš tai tikrasis karys esu. Tas sako, tu palauk, aš tau padarysiu. Ir jis tai auksinė strėlė jam iššauna ir staiga Apolonas susirga meilę. Tai laurai merginai pamato ją tokią gražią, o tikslas buvo tos strėlės paleidimo, sako, kad tu pamiltum, o tavęs ne, tavęs bėgtų. Ir jisai būdamas dievas, sakė, aš dievas esu, pamilk mane, bus nuostabu, o jinai negirdėjo. Ir tiesiog taip išsigando to vyro, nes norėjo būti netekėjusia. Ir taip nutiko, kad po to paprašė tėvo, kad paverstų ją lauro medžiu, ir jinai virsdama lauro medžiu, tik tai sustojo ir Apolonas ją apsikabino. Ir tada vienu žodžiu, jis jai savo meilę rodė ir bučiavo tą medį ir jautė širdį tą medį plakančią. Ir tai yra tokia nuostabi, romantiška, bet iš tikrųjų labai archaiška meilės istorija. Bet mintis ta, kad dievai norėjo parodyti, kad meilė ne karingumas, ne vyriška galia, o būtent meilė yra visagalė, nes visiems yra pats svarbiausias dalykas gyvenime.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis savo įžvalgą dalinasi mokslų daktaras Vytautas Tumėnas ir kalbame apie Kalėdų simbolika platesnė prasme, negu esame įpratę savo šeimuose ar parapijose girdėti. Visa tai yra be galo vertinga, tai sudaro mūsų dabartį ir mūsų pasaulėžiūrą ir mūsų pasaulėjautą. Ir sudaro mūsų tradicijų krūvį, kuris, žinoma, teikia labai daug vilčių, kai bandome suprasti savo ateitį. Kalėdų šventės yra tokios šventės, kurios šiuo metu yra nukankintos dovanomis ir materialiuoju to tokiu supratimu, na, šventiniu tokiu skaniai valgyti, gauti gražių dovanų ir taip toliau ir taip toliau. Ar ir anksčiau kalėdų metu taip žmonės švaistė savo sunkiai uždirbtus pinigus, pirko niekučius, lindo, kaip sakant, į širdį visiems?
Man patinka visuose dabarties reiškiniuose išvelgti kilmę arba archaišką šaknis. Tai aš jau minėjau, kad keitimasis dovanomis yra labai archaiškas dalykas ir labai šventas, nes dovanojama tarsi tai yra širdies pakaitalas, tai yra geronioriškumo, žmogiško šilumos pakaitalas, kuris išreiškimas per daiktą. Ir tradicinėse visuomenėse dovanos ir per vestuves nuotaka ištisai visiems viską dovanoja, ką nesutinka, net namam dovanoja, slenkščiui, pečiui, juostas dovanodavo dzūkų nuotakos. Tai tas dovanų kultas, sakykime, arba ta reikšmė, tai yra labai archaiškas dalykas. Tik tai, sakykime, jeigu japonai dovanodami jie tiek gerai giliai apmąsto apie žmogų, kokia jam spalva, ką jis pasakys, ta dovana, kaip jis jaučia, ko jam reikia ir kai tu gauni dovaną, tu dar gali gerą valandą mąstyti apie save ir ką čia tau norėjo pasakyti ir kažką dar suprasti apie save ir būti iš tos dovanos. Tai, sakykime, tas ir vėlgi dovanų požiūris į dovanas taip pat skiriasi. Vienose kultūrose labiau svarbu brangios dovanos, kitose svarbiau, kad jos gražios būtų, dar kitur, kad būtų paprastos, bet nuoširdžios. Štai, pavyzdžiui, Egipto civilizacijoje pastebėta yra, kad Egipto juvelyrika nėra brangi, kad nebrangumas ten buvo svarbiausia, o sakrali reikšmė, kad tai būtų magiškai galingas kažkoks akmuo, kad jos spalva būtų simboliškai svarbi, kad pats atvaizdas būtų labai reikšmingas. Tai tą mokslo istorikai, meno istorikai pastebė, kad Egipto juvelyrika nebrangeniškumas buvo svarbiausia, kad jo brangumą juvelyrikos sudarė kiti sandai. O valgymas tai yra energija ir ko gero, kai mes žiūrime religijos istoriją, tai kas yra bendravimas su Dievu, tai atnašauti jam reikia, jį reikia dovanoti jam kažką arba maitinti. Ir pirmykščiose tautose ir vėlesnėse tradicijose visur yra ir Dievo maitinimas, ir žmogaus maitinimas. Ta agapė tai yra bendras daugybė religijų principas, ko gero visų, taip kad valgys, vaišės ir dvasingumas ir tikėjimas ir šventas laikas, kai yra vaišės, tai yra susiję dalykai. Religinė apeiga ir vaišinimas, jis taip pat labai tampriai susiję, taip kad čia yra vėlgi archaiška tradicija valgyti. Tik klausimas, kaip valgyti ir ką. Ir aš visokie ten grūdai, rūgiai, aguonos, aguonpenis. Jisai yra paprastas ir sveikas, ir dietologai pasakys, kad tai nepaprastai sveikas maistas, tas tradicinis kūčių maistas. Aišku, jis yra ir simboliškai siejamas su protėviais, kad ir protėviai pasimaitintų, kad jų galiamų mateitų, kad jas nepamirštume savo istorijos, savo kultūros, savo šeimos ir taip toliau.
Besiklausant apie maitinimąsi kūčių metu arba šventimą arba vaišės, kilo toks klausimas, o ko negalima, gal negalima kariauti per kalėdas? Ko negalima per kalėdas? Aš kaimo vaikas, aš žinau, kad prieš kalėdas visada pjaudavo kokį paršelį ir taip toliau. Aiškia, žudyti, ta gerąja to žodžio prasme, lyg ir galima.
Bet tai prieš?
Prieš, ne kalėdų metu.
Jau tas tarpušventis, šventinis laikas buvo ypatingas. Tikrai.
O antropologai, etnologai, ką pastebite, ko žmonės nedarydavo kalėdų metu?
Turbūt visi amatai, kurie apipinti pasakomis ir legendomis, reiškia, kad tie buvo kažkokie labai reikšmingi tradiciniai kultūrai ir buvo gili simbolinė ir perkeltinė prasmė, jiems teikia maginė prasmė. Ir laikas taip pat, kuo laikas tirštesnis visokiais tikėjimais, draudimais ir linkėjimais ir laiminimais, reiškia, tuom jis reikšmingesnis, tuom tai yra gal didesnė šventė, tuo didesnė įtampa ir skirtumas. Vėlgi tie kontrastai, opozicijos buvo labai svarbios senovės žmogui. Ir yra šventinis laikas, darbo laikas, yra tai, kad turi būti skirtumas. Žinotas žmogus, nežinotas vyras, moteris, skirtumai buvo pabrėžiami. Tai tas laikas, vėlgi daug yra turbūt sunku būtų net ir suspėti išvardinti visus tokius apribojimus, kurie buvo prasmingi, ta prasme, kad jeigu tai šventinis laikas, tai nedirbama, jokių sunkių darbų nedirbama, tai nesakau, kad ten pečiaus negali pasikurti, nes yra ir tokių tradicijų, kur visai draudžia bet ką daryti, ar ne, jokia rimtesnė ūkinė veikla, bet rimtų darbų jau nedaro, taip pat netgi neaudžia, būtent sakoma, kad jeigu ausi, tai dar gali ir lygą prisišaukti, ir avis ten susirgti, tai net atrodo, kad audimas tai visą kosmosą, nes veikia, nes ausdavo, žiemą visi labai ausdavo, tai o jau šventiniu laikotarpiu sakydavo, kad netinka, reikia, kad ten arba brokas buvo susipainios ten tiesiūlą ir visą kitą, taip pat už švenčių metu eidavo gyvulių klausyti, nes buvo tokios kalbos sklido, kad yra, tai būna žmonėm, kad nutika, kad galima išgirsti kalėdų naktį gyvulių kalbą ir suprasti, ką jie kalba. Taip pat tai buvo toks laikas, kada jau baigdavo darbus dirbti, nes būtent advento metu labai intensyviai mes žinoma, kad rinkdavosi į namus, dainuodavo, žaisdavo, jokaudavo, ypač jaunimas ir dirbdavo moteris vienus darbus ir kitus darbus, po to mesdavo ir ten pradėdavo žaisti. Visai kartais, bedirbdami, bernai sugalvodavo, kad reikia padegti kokį nors kuodelį beverpę man, kad linksmiau būtų, kad tada darbas nutraukdavo, dainuodavo daug, tai visa tai vykdavo tarsi iki advento laiko.
Na, o einant laidai į pabaigą, kai kalbame apie tą simbolių supratimą, dar porą žodelių apie dainuose esančius simbolius. Jau minėjote šiek tiek, bet kokie simboliai dainuose, kalėdinėse dainuose išliko iki šių dienų, kur dar kaimuose ar miestuose etnografiškai nusiteikę žmonės gieda, dainuoja?
Tai dabar jau mes gyvenam tokiu ypatingu civilizaciniu laikmečiu, kai ir įrašų daug yra iš senų laikų, ir jos galima paklausyti, ir galima iš natų atkurti tas dainas ir jas padainuoti ir vėl, tai galimybė girdėti, išgirsti tikrai yra ir net tada, kai ne vien tik tai, kai dainuoja žmonės namuose arba ansambliuose. O iš tikrųjų pasaulis tų advento kalėdo dainų yra labai turtingas ir yra nemažai simbolių, kurių mes nelabai ir suprantam, jie yra jau tokie archaiškai keisti, visas pasakojimas turi keistą prasmę. Aišku, sakoma, kad tai yra nemažai dainų, jose dainuoma apie tai, kaip mergaitė arba vaikinas, kaip jie tampa suaugusiais, subrendusiais. Tai yra akivaizdžiai, kad yra kažkokių tai iniciacijų arba sakramentų tam tikrų tų senųjų atgarsis. Ir tai yra labai paprasta, ta prasme galima tiesiog žaisti, dainuoti ir dainavimo metu ir žaidimų metu tuos jaunuolius, kurie jau gali kalbėti apie meilę ir galvoti apie vestuves ir įsimylėjimus ir visokius flirtus ir koketavimus, juos pakylėti tą jaunimą. Tada galima eiti ir jaunimo šokių, su jaunimu bendrauti. Tai advento metu būdavo labai daug tokių žaidimų, kuriuose dainuojame ir girskime mergros jėvaro tiltą ir sako, kad tai tu nusteigiu, čia paimė tą dabar mergelę, bet ten kačių piemenaitė, ten visokia jokia, ten ne tokia jau mergina, kuri gali tikrą subrendusią merginą meilį ir vestuvėm. Ne, jinai ne tokia, jinai tik tai mergiotė, kačių piemenaitė. Dabar kodėl tas amalo tiltas? Amalas stipriai veikia centrinę nervų sistemą. Tai yra toks, nu, mediciniškais ypatingas augalas, tai ir iš tokių dalykų mes galime matyti, kad tam tikrų svaiginančių dalykų senų senoviai irgi žinota, kurie padeda sukelti transo būseną arba kažkokias aiškiaregystės arba dvasinių gebėjimų arba tėlių kažkokių, tai visais laikais visur, visose kultūrose to buvo. Be to amalas tai ir Europoje labai gerai žinoma, net ir Biblijoje apie tai rašoma, ir Frezeris yra rašęs nuostabią knygą apie amalo šakelę, kad Europoje tai po amalų galima bučiuotis, nes šiaip viešai bučiuotis senoje tradicijoje buvo draudžiama. Tai jeigu nori pasibučiuoti ir taip, nu, tiesiog parodyti merginai, kad tu esi drąsus ir jau taip myli, kad gali ir prie tėvų pabučiuoti ir apskritai jau nori pasakyti, kad jau toj vesi, tai atsineši tą arba kad nori stipriai bendrauti, jau labai apsisprendęs, tai atsineš amalo šakelę, pritaiso virš namų durų, įsikvečia mergaitę ir ten nepabučiuoja, sako, aš tave myliu. Ir tai tas amalas daug kur Europoje yra siejamas su tom piršlybų, vestuvių, meilinimosi idėja. O amalas yra amžinai žalias, jis niekada nenuvysta. Tuo pačiu dar amalas yra siejamas ir su jėvaru, kuris yra Lietuvoje, kuris yra mitologinis medis. Dėl to jėvaro tiltą, tai tas jėvaras yra kartais dar jovaru vadinamas, ten yra skirtingų dalykų šiek tiek tarp jovaro ir jėvaro. Bet jeigu taip jau paprastai apibendrintume, tai dar tai tie medžiai ir laumių šluotomis vadinasi tas pats jėvaras, nes tas jėvaras tai yra su kuokštų suaugę medžių šakos. Dažniausiai beržų išluota suaugę ir ten sakoma, kad laumės supasi, reiškia, laimė neša jos. Tai tokių simbolių ir daugiau yra kiti simboliai, kur pasako apie tai, kaip šešūras liepia martelį nubėgti per basai per tiltą, į pamarėlę pamedėlę ir atnešti lauko ugnies, vasaros sniego, žiemos šieno, žiemos šieko, kodėl, kam, ir jinai nežino, po to jai pasako. Ir net myslę tokia uždadėjai pasako, atsako, kaip tą padaryti, tai nueina, atneša ir tai yra tokia, vėlgi iš tų senų laikų, kada ir per vestuvės būdavo myslės sekomas ir ne tik per vestuvės, tai štai tas myslių minimas ir atminimas buvo labai tokia reikšminga, ne tik tai galvos lavinimo prasme, bet ir tam tikro, čia kaip egzaminas čia laikinis, bet tos myslės tai rodo, kad mąstymas žmogaus, supratimą apie gyvenimą, apie palyginimus, apie kodus, tai yra tiesiog mokymas simbolinio mąstymo būdavo. Mislėmis mokydavo to kodinio mąstymo, kaip ir Jėzus sakė, aš kalbėsiu palyginimais, tai senoji kalba, dievų kalba yra palyginimų kalba, metaforų, simbolių, tai visada užkoduota.
Gerbiamas Vytautai, dėkoju už nepaprastai įdomų pasakojimą ir pabaigai toks provokuojantis klausimas. Ką istorikai ir etnologai kalbės apie mūsų laikmetį, apie tavo, mano gyvenamąjį laikotarpį? Ką jie pasakys apie mūsų kalėdinę eglutę Vilniaus ar Kauno viešoje aikštėje? Kaip manai, kaip vertins?
Jeigu labai konkrečiai, tai menotrininkai apie architektūrą, kalbėdami apie architektūrą, labai puikiai gali spręsti, kokia buvo epocha ir kam žmonės gyveno. Nes architektūra tai yra visuomenės, ne tik žmogaus, bet tai ir visuomenės idealų išraiška. Tai eglutės tos mieste, jos yra kaip urbanistikos dalim tampa, taip, ir jos yra mūsų visuomenės idealų. Tai, ko mes labiausiai siekiam, tai yra dėl ko mes meldžiamės, dėl ko mes ilgimės simbolis. Kaip mes suprantam aukščiausią laimę, tai yra toks va, simbolis, jeigu archaišką prasme žiūrėtume. Tai medis arba miškas tai yra kaip ir šventyklos simbolis, nes atėjus į šventyklą reikia kolonų, kurios imituoja mišką. Viršui skliautas, tai yra medžiai susipynę, o medis, jis matyt, nuo senovės žmogui liūdėdavo apie tai, kad yra kažkas tokio, kas stiebėsi į dangų, tai yra evoliucijos, tai yra pažangos ir būtent to, kas medijuoja, kas yra tarpininkas tarp žangaus ir žemės. Gal net ir medis nuo žodžio mediacija, ta prasme tas pats indoeuropietiškas žodis gali būti, kad taip yra. Tai ir ta eglutė yra. Iš esmės tai yra simbolis mūsų ryšio su dangumi, su dangaus pasauliu ir jinai simbolizuoja tai, ko mes labiausiai prašome. O prašome tokių visokių dalykų, spalvingų, ryškių, kai trūksta to šviesos, bet, sakyčiau, to dvasinio turinio, amžinybės turinio arba to išsivadavimo arba pakilimo į rojų, ar ne, kaip mitologiškai ar religiškai mąstoma yra tos aukštesnės, tos dimensijos, tai galėtų būti daugiau, sakyčiau, tos tikrosios prasmės, gilesnės, dvasinės prasmės, ne tik tai laisvalokio ir tokio polisio džiaugsmo.
Va tokia viltinga gaida ir pabaikim šį pasakojimą. Jūs pritarėt, gerbiamas Vytautai?
Žinoma, kodėlgi ne, ačiū labai.
Palinkėtumėte radio klausytojams, kurie žengia į kalėdų šventę, žengia į naujų metų šventę, žengia į gimusio Dievo mūsų tarpę minėjimą ir savo asmeninį gyvenimo laikotarpio akcentą.
Taip, tai turbūt tikrai visi visada nori būti laimingi, tai kad visi galėtų būti laimingi, kad ta laimė, kad tie naujai metai ir šis laikmetis atneštų tą laimę. O laimė yra meilė, tai kad tos meilės, ramybės būtų daugiau, kad galų galę meilė ir laimėtų ir mūsų santykiuose, ir pasaulį, kad būtų mažiau to smurto, kad tiems, kuriems to smurto reikia, kad jie kažkaip kitaip laimingi būtų, kitų būdų tą laimę patirtų, nebūtinai tik šitaip laimė, juk kad galų galę viskas, kas praeina, tai...
Dėkojame gerbiamam Vytautui. Mėly radio klausytojai, jums šiandien pasakojo Lietuvos istorijos instituto etnologijos ir antropologijos skyriaus mokslininkas, menotyrininkas daktaras Vytautas Tumėnas. Jį kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas jums ir toliau likti su Marijos radiju.